Baie dankie. Laat ons nou net 'n oomblik bly staan, soos ons ons hoofde buig vir gebed. En terwyl ons ons hoofde gebuig het en ons harte, wonder hoeveel hier binne het 'n versoek, kan dit aan God bekend maak, soos julle julle hande opsteek. En hou dan nou net julle versoek, soos ons bid. Hemelse Vader, ons is vanaand so bly hieroor, nog 'n keer dat ons na U toe kan kom. En hierdie versekering kan jy, dat wat ons vra, ontvang ons, as ons sal glo, dat ons ontvang wat ons vra. En nou, Here, help ons ongeloof, dat ons vanaand in staat kan wees om hierdie dinge te hê wat ons vra. My hande is saam met hulle hande omhoog. En ons bid, Vader, dat U, wat die dinge verstaan, waaraan ons behoefte het, skenk dit hulle vir ons, Here, vanaand. Ons bid vir bemoediging, dat wanneer ons in hierdie groot uur van nood is, waarin ons is, die en die wêreld in die toestand waarin dit is, het ons U allerheiligste hulp nodig, Here, en ons bid dat U ons deur U woord sal bemoedig, dat ons kan weet hoe dat ons moet optree net voor die koms van die Here Jesus. Skenk dit, Vader, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Julle kan maar sit. So bly om vanaand weer terug te wees en om weer te praat oor ons genadigste Here. Dit is goed om weer in Lyntek terug te wees. Dit is amper soos om thuis te kom. Ek was al soveel keer hier. En nou sien ek, hulle het baie sakdoeke hier, wat hier neergelê is, om voor gebid te word. En nou, gisteraand moes ons, het ons ons gewone genesingsdienste afgesluit, ons kaartjies en dinge opgeneem, vanweer dubbele dienste te hou. Sien julle, dit plaas soort van nogal 'n tamelike spanning op jou, om 'n dubbele dienst te hee. En nou sal ons gewis bid vir hierdie sakdoeke vanaand, en vertrou dat die Here ieder en elkeen van julle sal vul met geloof wat sal ontvang waarvoor julle in hierdie versoeke gevra het. Ons gaan broer Mel Johnson sekerlik môre mis en daardie mooi sang. Ek waardeer regtig daardie mooi stem wat die Here hom gegee het. En nou, môre, as hulle hier op besoek is, sal ek vir die tabernakelmense sê, daar is, ek het 'n paar vriende hier daar van Jeffersonville af. Ek dink by die Philadelphia Kerk, broer Meade, ons broer, ek dink hulle het daar diens, en ek weet nie of julle jul diens het nie, daar is diens. Julle, hoe laat? 11 uur sal daar diens wees daar, en ek veronderstel, ek sal omtrent 1:30 terug wees, of 2, iets, 3, Ek moet om 3 optree, 3 uur, en dan weer 7 môre aand. So, ons wil sekerlik allemaal van julle vriendelik uitnooi om na die dienste te kom, as julle geen diens in julle eie kerk het nie. Ons wil julle sekerlik nie van julle eie verpligtinge weglok nie, want dit is nie ons bedoeling nie. Dit is vooral om te probeer om die wat ongered te ontvang, die wat nie die Heilige Gees het nie, en julle glo regtig dat julle dit nodig het, en dan is ons hier om julle te help. Dan die siekes en beproefdes, wel, ons is hier om vir hulle te bid uit al die kerke, en jy gaan na jou kerk toe terug, waar jy ook al vandaan kom. As jy die Heilige Gees ontvang het, of genees is, gaan terug met 'n getuienis, vertel ander. Selfs as jou kerk nie daarin glo nie, gaan nogtans. Sien, waar, dit is makkelijk om jou lig te laat skyn, waar daar baie lig is. Maar ons wil lig laat skyn, waar daar geen lig is nie. Dis wanneer dit sy grootste invloed het. En dankie, Broeweil. Broeweil het gedink, hulle kon nie hoor nie. Is dit beter? Wel, mooi, dis goed. Nou, vanaand, sonder 'n genesingsdienst, dink ek behoort 'n bietjie vroeër uit te kom vanaand. Ek het gesê, elke aand, ek gaan probeer om julle teen omtrent 9:30 te laat uitgaan, en nou, baie naby daardie tyd, en so 9 uur, omtrent 5 minute weg, en dan teen die aand, dat ek klaar maak, en dan is julle vanmorgen omtrent 2 uur gehou. Ek sal julle sê, julle sal waarskynlik uitgeput wees, en bly wees, wanneer ek morgen aand die stad verlaat. Maar ek wens, ek kon myself net afbring na daar die 20 minute praatjes, maar ek moet eenvoudig net aanhou praat totdat ek moeg word, En ek weet julle is stokflou teen daardie tyd, so dan maak ek net nooit klaar nie. Ek hou net op en gaan in rus 'n bietjie. Nou, vanavond wil ek hê julle moet in julle Bybels blaai na die Jesaja, die boek van Jesaja, die sesde hoofstuk van Jesaja. En nou voor ons lees, sal ons God vra om sy woord te seën en dit vir ons werklik te maak, waar ons hoofde net vir 'n oomblik buig. Wel, ons sal eers die woord lees en luister dan nou mooi soos ons lees. In die sterfjaar van koning Issia was ek, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy soom die tempel gevul het. En seraf het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak.
And thine iniquity is taken away, and thy sin is purged.
En jou skuld is weg, en jou sonde versoen.
Also I heard the voice
Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan?
Then said I, Here am I.
Toe antwoord ek, Hier is ek, stuur my.
Let us pray.
Laat ons bid. Here Jesus, ons is nie genoegsaam om hierdie genadigste tekst vanaand op te breek nie. Maar ons vra nou u hulp, Here, vir geen ander doel nie, as dat die evangelie weer eens in die stad van Chicago verkondig kan word nie. Skenk dit, Here, en mag die invloed, 'n ewigdurende invloed wees. Skenk dit, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ek wil hieruit 'n tekst neem van invloed. Weet julle, daar is een of ander ding wat ons is, wat ons doen, ons beïnvloed iemand anders deur wat ons doen, die manier wat ons optree, die manier wat ons praat, die manier wat ons lewe, en met alles wat ons doen, beïnvloed ons iemand anders. En nou, weet julle, baie mense wil nie kerk toe gaan nie. Hulle sê, wel, hulle het 'n verkeerde indruk van die kerk. Hulle dink, dus, die vrouwe daar is hekse, en die mans is swart geklede duivels, en hulle het sommer net die verkeerde idee daaroor. Maar ek sê julle wat hulle wel doen, hulle hou jou lewe dop om te sien wat jy doen. Ek dink, dit was Paulus wat gesê het, ons is geskrewe briewe van God, gelees deur alle mense. As jy op straat is, en wanneer jy by jou werk is, en waar jy ook al is, iemand hou jou dop. En vooral nadat jy gesê het, en jou belydenis gemaak het, dat jy 'n Christen is, dan sal hulle jou baie fyner dop hou. En dit beïnvloed die mense wat rondom jou is. En ons moet kyk wat ons doen, want as ons die verkeerde invloed het, dan bring ons skande, nie so seer oor ons self nie, maar oor wat ons voorgee om te wees, Christene. Ons bring dit oor Christus, en niemand, as ons sal dink, jy sal nooit skande oor Christus wil bring nie. Maar die verkeerde daad, op die verkeerde tyd, sal gewis 'n verkeerde refleksie veroorsaak teenoor die persoon wat jou dophou. En almal word dopgehou, wanneer jy verklaar, jy is 'n Christen. Nou, hierdie teks, waaroor ons vandaan praat, van invloed, dit gaan terug, die werklike les daarvan, as jy dit wil lees, sal jy dit kry in 2 Kronieke, die 26ste hoofstuk. Dit was die lewe van hierdie Issia, die koning. Nou, Issia, die koning, was 'n herderseun. Hy was 'n jong kerel, wat 'n koning se seun, en wat die buitelewe lief gehad het. Hy het gehou van die woude, en hy was 'n herder. En hy het ook van die wingerde gehou. Hy het graag dinge sien groei. En hierdie jong man is onder werklik goeie invloed grootgemaak. Amasia, sy vader, was 'n groot man. In sy laaste dag het hy 'n bietjie laat slap lê en gode van 'n ander land aangeneem. En die Here het hom toe uit die aarde uit weggeneem. Maar hierdie jong man het goeie invloed gehad, want sy moeder was 'n dogter van Jerusalem, sy vader 'n gelowige, en daarom is die seun grootgemaak onder goeie invloed. En dis 'n goeie manier om 'n kind groot te maak, soos dit moet wees. En weet julle wat? Jou kinders is een van die belangrikste oë wat jou dophou. Hulle kyk wat jy doen. En wat jy ook al doen, doen hulle jou na, want jy stel die voorbeeld voor hulle, net wat jy doen. Herinner my, hier nie lang gelede nie, was ek by 'n bijeenkomst van die volle evangelie sakemanne, daar in Los Angeles, en broer Oral Roberts het 'n stelling gemaakt oor iets van hierdie aard, en hulle het my gevra om op te staan en iets daarover te sê, oor invloed. Ek het gesê, dit herinner my aan 'n story wat ek eenmaal gelees het, waar 'n man uitgegaan het, ou kersaand, geskenke deur die buurt geneem het, na sy kollegas, bure, en elke keer as hy na 'n plek gegaan het, het hy 'n drankie gedrink. Hy sou na die volgende huis gaan, en hy sou 'n drankie drink, en teen die tyd dat hy al sy presente afgegeet, en die wat hy by mekaar gemaakt het, op pad terug, het hy gedink, hy sal 'n kort pad deur die parkies, en omtrent 4 of 6 duim sneeu het geval, en hy het homself bevind, hy kon nie reguit loop nie, hy het heen en weer geslinger, want hy is deur hierdie drankies beïnvloed, en hy het opgelet, ver achter hom, nie in staat om by hom te hou nie, het sy klein 7-jarige seentjie aangekom, en hy het groot tree gegee, en omgeval, en heen en weer geslinger. Toe het hy gewacht, dat die knaapie hom inhaal, en het hy gesê, waarom loop jy so, seun? Hy het gesê, papa, ek probeer in jou voetspore trap. Nou, sien julle, dat het meer is, as maar net een voorbeeld, want dit is die waarheid, dat jou kinders, jy gee die pas vir hulle aan. En as ons Amerikaanse mense vandag die pas aangee vir ons kinders van sigarette rook, die vrou en die man drink en kaarte in die huis en dobbelstene, wat soort van mense sal ons hê in die volgende ras wat moet kom, of die volgende geslag liever wat moet kom, dit sal 'n klomp neurote wees. En waar ek dink die hele wêreld is nou net omtrent in daardie toestand, dan as hierdie ras, of hierdie geslag, liever, so is, wat sal die volgende een voortbring? Dan, as daar nog een sou wees, wel, die hele menslike geslag, as dit aanhou op die pad waarop dit is, sal uitsterf, heeltemal. Want, ons maak onsself dood, en stel die voorbeeld vir ander, en selfs christene vandag, wat voorgee om christene te wees, en rook, en drink, en verneek, en oneerlik koop, terwyl ons, wel, dit is geen wonder, dat die Christendom tans op een van sy laagtepunte is nie. Dit is die invloed, wat die kerkmense uitgeoefen het, op die mense, wat nog nie Christus ontvang het nie. Mense wil hulle getuienis behou, en dan lewe net soos hulle wil. Maar, dit is waarom die Heilige Gees so 'n besliste moet is in hierdie dag, want Dit is die een wat jou lewe leef. Jy lewe dit nie self nie. Dis dan Christus in jou. Nadat jy die Heilige Gees ontvang het. En as hy nie die voorrang in jou lewe het nie, onthou jy dan net, het jy nie die Heilige Gees ontvang nie. Want as hy in jou is, sal hy sy eie lewe leef. Jy is nie meer jou eie nie. Jy is dood en jou lewe is verborgen in God deur Christus en verseël deur die Heilige Gees. So daar is glad geen manier vir jou om nog jouself te wees nie, wat jy was nie. Nou, hierdie jong seun vind ons uit, hy, wat hierdie goeie, godvruchtige ouer in opleiding gehad het, dat toe sy papa gesterf het, wel, was hy net 16 jaar oud, en die mense het hom geneem en hom koning gemaakt. En hy het op die troon van mag gekom, toe hy net 16 jaar oud was. En as jylle sy leven sal nalees, hy is nie deur die politieke van sy land beïnvloed nie. Hy het nie die populaire mening aanvaar nie. Hy het na God gesoek, het die Bybel gesê. Nou, dit was wat om terselfde tyd so'n groot voorbeeld vir hierdie jong profeet Jesaja gemaakt het. Jesaja, die profeet, het in die dae van Ussia, die koning, geleef. En albei van hulle, wat saam jong was, die profeet en die koning, was saam groot vriende. En Jesaja het in die paleis gewoon, en hy het op die arm geleen van die koning. En ons vind uit, dat hierdie jongman sy invloed vir Jesaja beïnvloed het. Hy het vir Jesaja een held geword, want hy het geen verskil tussen mense gemaakt nie. Hy het nooit iets om van een kant na die ander laat omhaal nie. En hy was vastbeslote om God te dien en slechts God te dien. En dis een goeie persoon om as voorbeeld te neem. En ons vind uit dat hy nooit toegevings aangegaan het met enige van die heidense wereld nie. Die heidense wereld nie, nadat hulle hom sy koninkryk so groot sien uitbou het en God met hom was en hom geseën het nie. En God sal enige mens seën wat by sy woord sal bly. Nou, dus, God is verplig om dit te doen, om enige mens te seën wat by God sy woord sal bly. Nou, sien ons, dat Jesaja regtig van hierdie koning gehou het. En toe het die koning sy koninkryk uitgebrei. Ek skat, hy was net na Salomo, wat sy koninkryk betref, want sy invloed het tot daar in Egypte gestrek. Dit was een groot hulp vir Jesaja, die jong profeet, om te sien dat enige mens wat vir God standpunt sou inneem, en ongeacht politiek of enig iets anders, sou hy direct by die woord hou. Hy was sekerlik een invloed op die profeet Jesaja, en die jong kerel, hoe God hom geseen het, omdat hy getrou aan die woord geblei het. Nou vind ons dat hier die koning oom gemaakt het, soos baie christene van vandag. Solank as wat hy nederig geblei het, dan het God hom geseen. Maar die Bybel het hier gesê dat toe hy opgehef is, toe hy alles beveilig het, het hy in homself opgehef geraak. En toe was hy op sy pad uit. Nou, dis so. Dit is vandag met kerke. Dit was altyd dat wanneer mense voel dat hulle genoegsaam geword het. Hulle hoef nie meer te bid nie. Hulle hoef nie op God te wacht vir hulle bediening nie. As julle hier die uitdrukking sal verskoon, ek stem saam met 'n sekere skrywer, dat dit is wat veroorsaak het, dat baie van hierdie manne, wat in hierdie hedendaagse herlewings, of hierdie laaste dag herlewing was, aan stikkespad. Partij van hulle het gevind, daar word beweer, hulle was dronk in hulle preekstoel. En partij van hulle het verkeerd gedoen. Dis omdat hulle so invloed op die mense het, dat hulle begin voel, hulle is self genoegsaam, dat het hulle klein koninkryk is, en hulle kan, hulle die mense so in hulle greep, dat hulle sommer enig iets kan doen, wat hulle wil. En die mense let dit nie op nie, maar God let dit op. Sien julle, dis die een. Ek kan sê, soos Nebukadnezar, een dag het uitgestap en gesê, kyk wat groot koninkryk het ek gebou. En toe het die engel van die Here hom getref. En wanneer een man of een vrou, maak die saak of hy 'n biskop of 'n kardinaal is of wat hy ook al mag wees, wanneer jy begin voel dat jy self onderhoudend is, dan moet jy liewer op die uitkyk begin wees en oppas, want God sal jou nie so laat voortgaan nie, want hy sal nie sy glorie met enigeen deel nie. Nee, meneer, God neem die glorie alleen. Partymaal kan God 'n man seën en hom 'n bedieningie gee wat miskien 'n bietjie beter as sy broers is, of nie beter nie, maar net iets effens verskillend van sy broers. En voor jy jou kom kry, raak die man verhewe met sy bors uitgestoot en o, Christus, hy sal jou uit die pad uitloop. En dis daardie slag dat jy glo daardie man is op pad uit, want God kan nie so 'n persoon gebruik nie. Hierdie koning, al was hy 'n godsvrugtige man soos hy was, het hy self genoegsaam gevoel. Hy het gevoel asof hy homself in trots kon ophef, dat hy net kon oorneem en doen wat hy wil, niemand anders wat hy hoef te vra nie. Maar onthou, ons is altyd onder God. God is ons God. En ons vind uit, hy het hoogmoedig geword, en hy het so hoogmoedig geword, dat hy gedink het dat, omdat hy geseën was deur God, kon hy 'n prediker se plek inneem. Dus het hy die wierookvat geneem en ingegaan om 'n prediker se plek in te neem. Hy het buite sy plig bestek gegaan. Dis wat ek altyd vir hierdie volle evangeliesake manne gesê het, moet julle nooit predikers probeer wees nie. Die predikers het dit swaar genoeg om die ding op koers te hou. En dan maak ons 'n baie slegte werk daarvan en neem dan spesiaal 'n sakeman wat glad nie eens vir die werk geroepe is nie. Sien, as jy dit doen, oorskry jy jou perke en jy kan 'n les hieruit neem. Daar is baie mense buite, selfs vanaand op die preekstoel, wat preek wat nie daar behoort te wees nie. Want dit gaan meer om 'n etekaartjie of om gewild onder die mense te wees of om 'n bietjie meer te hê as wat iemand anders het, of 'n bietjie geprys te word vir iemand om jou op die skouer te klop of iets. Sien, soms word hulle 'n priester. Jesus het gesê, julle verteer weduwees se huise en begeer die voorste sitplekke en om gesien te word, bid lang gebede. Hy het gesê, julle sal net des te meer daarvoor veroordeel word. Sien, ons moet nie nooit by daardie punt kom nie. Ons moet altyd onthou dat God wil hê ons moet nederig wees. Die weg na bo is onder toe. Verneder jouself en jy word verhoog. En as jy jouself verhef, sal jy tot beskaming gebring word. Nou, ons vind uit dat hierdie kerel die plek van 'n prediker probeer neem het waarvoor hy nie gekwalifiseerd was nie. Doch God het hom geseën. Hy was 'n vername man. Hy het sy koninkryk versterk teen al die nasies van die wêreld. Hulle het roem ingebring en dit aan hom gegee, en skape en beeste. En hy het herders gehad en wingerd versorgers en alles. Hy het 'n weeldige lewe. Toe het hy opgeblaas begin word. Ons vind ooit dat selfs 'n kerk, 'n plaaslike kerk, nederig kan wees en 'n plekkie kan hê om die Here met opregtheid van hart te dien. En laat hulle net 'n bietjie beter word. Iemand help hulle en hulle kry 'n mooi kerk. Of hulle sal probeer om dit 'n bietjie beter te maak as die een daar op die hoek. En dan loop die gemeente rond met hul bors uitgestoot. Dit sien. Ons moet onthou, dis die verkeerde ding. God het vir Israel gesê, toe was jy, ek het jou in die veld gekry, jy was bebloed, en die toestand waarin dit was. En toe jy gevoer is, en mooi geword het, toe dit, sy het haar rug op God gedraai en word, het die rol van 'n prostituut gespeel, en almal uitgenooi om haar te sien. En ons sien dat God glad nie daarmee genoeg neem nie. En selfs hierdie groot, magtige koning van Israel hier, toe hy probeer het om homself 'n posisie te laat inneem, wat hy nie, waartoe hy nie bestem was nie. En ons vind met die priesters het hier ingestorm en vir hom gesê, dit is nie jou plek nie, jy is nie veronderstel om dit te doen nie, want God het mense hiervoor geheilig. O, as die bediening net by daardie punt kan kom, die geheiligdes tot die diens, as mense kon besef dat verkondiging van die evangelie nie is om meer lidmate in die kerk te kry nie. Maar dis heiliging tot die doel van die taak dat ons pasgebore babas in die koninkryk van God moet inhe. Maak nie saak na watter denominasie toe hulle gaan of wat daarvan nie. Dis net om daar die pasgebore babas te kry. Dan vind ons vandag ooit, dis so moeilik as ons een prediker sien na vore kom met een ietsie, een of ander soort van een verskynsel wat God in sy bediening geplaas het. Ons kry vleeslike namaaksels daarvan, dat ander sal inkom en probeer om te sê, hierdie is, hulle het dit of iets een bykie anders beoefen. Ek weet van een man vandag in die wereld, een achter mekaar man, een goeie man, een ware prediker van die woord, en ek sou sê, een ware broer, en ek het met hom gepraat, nie lang gelede nie, en hy het bly sensasies ervaar, en hy het sy bediening heeltemaal rondom sensasie gebouw. Nou doop hulle tot die eeuwige lewe, omdat die mense nie gaan sterf nie. Ek bevrees, hulle is daar op een dak uit, waarvan hulle nooit enige manier om daarvan af te kom nie, gaan hy nie, sien? Maar omdat dit verkeerd is, een mens wat uit een vrou gebore is, is net vir een paar dae en vol smarte, probleme. En die lewendes weet, hulle moet sterf, en ons weet, dit is eenmaal vir die mens bestem om te sterf, en daarna die oordeel. So, ons weet, dat ons moet, ek wil nie in hierdie ou ziektehuis, waarin ons leven nie, dit vang elke ziekte wat voorbij drijf. Ek wil een heem, wat nie met hande gemaakt is nie, gevorm na God, wat nie een basterplant is, soos die een is nie. Ek wil een hee, wat gemaakt is, deur die hande van God, soos kwale en siektes en dood dit verlaat. Nou, wanneer hy my ook al ontbied, ek gereed deur die genade van God, in die geloof dat, wanneer hier die aardse tabernakel ontbind word, het ons een, wat al reeds wacht, waarin ons inbeweeg, wat nie meer daarvan kan sterwe nie. Hoe sou julle hierin wou lewe? Nie ek nie. Goeiste, dus, ons gaan daaruit, en ek bly daaroor. En hier die ou menselike kiemstruk, waarin ons leven, valstruk van die dood, en wat nog, is die krene, en pijne daarin, en ouderdom, en wel goeiste, wie sou in so'n lichaam wil bly? Ek bly, daar is een, wat kom, ons het een lichaam wat vir ons voorbereid word, in heerlijkheid, en sodra die leven, hier die ou dop hier verlaat, daar die eeuwige gees van God, wat binnen in leef, neem dit sy reis tot in daar die tabernakel ook aan, en daar lewe dit eeuwiglik. Waarom sou ons iets soos die wil hê? Goeiste, ja meneer, ek so bly dat daar een God is, wat al hierdie dinge duidelik gemaakt het, en ons kyk hier, ons sien, hulle is maar net een skaduwee, in elk geval, ons is een skaduwee. Ek het hier op die platform gekyk, mense gesien wat beweeg, en ek kyk buite op straat en sien mans en vrouwe wat beweeg. Hulle het lewe, maar toch kan dit nie ware lewe wees nie, want daar's dood daarin. En David het gesê, ek sal wandel deur die vallei van dood skaduwee. Nou, dit vereis soveel lig om 'n skaduwee te werp. Daar moet soveel lig wees. As daar algehele duisternis is, kan dit nie 'n skaduwee maak nie. Sien, daar moet soveel lig wees in die duister om 'n skaduwee te maak. Wel, dit hang af van wat een van daar die kante jy na toe oorleen. As ek een man sien loop, aantreklike jongman, oor een paar jaar, kyk, hoe word sy hare grys en val dit uit, hang sy skouers, een prachtige jong meisie, wat staan met een geheiligde, godvruchtige gelaat aan haar, en staan en prijs God, en ek kom oor een paar jaar terug, en kry haar met krom skouers, dra 2 of 3 kinders. Wel, hoeste, daar, dit wys, dat in daar die lichaam, daar dood is. Maak nie saak hoe gezond dit is, en hoe lieflik dit lyk nie, dit het steeds die dood daarin. Nou kyk ek na wat kant toe, daar die gees daarin leen. As dit altyd die licht verteenwoordig, van die licht praat, oor die licht gesels, sal dit met die licht gaan. Maar, as dit altyd aan die ander kant is, van die wereld, Die dinge van die wêreld beïnvloed deur die wêreld is daar niks as dat dit na die duisternis keer wanneer dit sterf nie, na die buitenste duisternis. So jy sien wat ons is, ons moet onthou dat ons is wat ons is slegs deur die genade van God en nie een van ons kan daarop roem nie. Ons kan net buig in aanbidding en nederigheid voor God en lof aan hom gee vir sy goedheid. En ons vind, dat so lang as wat hierdie koning so gevoel het, het God hom geseën. Maar toe hy by 'n punt gekom het, dat hy nie by sy eie roeping wil bly nie, wou hy die roeping van iets anders neem. En hy het gedink, omdat God hom geseën het, dat dit in orde was, hy kon dit maar doen. Maar hoe tragies maak ons daardie foute. Hoe erg, jy moet absoluut eerlik wees, jy moet nie enigiets doen nie, tensy God jou daarin gelei het, en dit bewys, en dit bevestig, en jy weet dat het God is wat het gedoen het nie. Gewoonlik, een man van God moet God om achtervolg en die ware man van God vang. Dit is nie daar die kerels wat heel wat van iets wil hee om heel wat mee te doen nie. Jy sou moeilik sê wat hulle daarmee sou doen as hulle dit sou ontvang het. Sien, maar God moet gewoonlik sy man vang soos Moses en Paulus en so aan om hom te achtervolg, om roem uit sy lewe uit te kry en hom 'n gevangene te laat word van die Heilige Gees. Nou, ons let op dat hierdie koning en 'n ander ding leer ons hier oor Uzia, dat toe hy aangespreek is deur die man wat die gesag gehad het om die vuurhoekvat in te neem, die geheiligde man vir die diens, toe hy hom aangespreek het hy vir hom vererg. O, wat er vervloekte ding sou dit nie wees nie. Wanneer een mens dit vir een kerel probeer aantoon dat jy verkeerd is, en dit vir hom bewys deur die woord van God, jy is verkeerd, en dan word die man, omdat hy binne in homself voel, hy sal doen wat hy wil, en hom nie aan die woord onderwerp nie, dan word hy kwaad. Het julle opgelet wat met die koning gebeur het? Malaatje het op sy gesig uitgeslaan, terwyl hy nog sy woede gehad het. Malaatje het Uzia in die gesig getref, en die priesters en hulle het het herken, en hom uit die tempel uitgegooi, en hy het gesterf in Malaatje. Daar die groot lewe, wat so goed begin het, het geëindig in Malaatje te wees, en uitgeworpen, en moes in 'n aparte huis, net met homself lewe, al die dae van sy lewe, die man wie sy lewe God eens beïnvloed het. Ek sal dit sê met respect, ons het vandag manne in die veld, jong manne en middeljarige manne en ou manne, wat begin het met 'n goeie wedloop en probeer het en 'n goeie vertoning vir God gelewer het. Maar ons vind hulle vandag daar oorkant, alkoholiste en gebroke, daar onder die ander, weg van ons af. Partij van hulle het teruggeval, heeltemal. Partij van hulle het geldmal geraap, en partij het vrouwmal geraap, en ander vrouwe getroom, wat nie hulle vrouwe is nie. En al die dinge en skande, wat veroorsaak is, elke denominatie. Ons mens kan nie die ander een sleg noem nie, want ons is allemaal skuldig, die hele of elke denominatie. Ons het sulke manne gevind, wat op een keer deur God beïnvloed is, en een groot invloed op die mense gehad het, en toch toe hulle selfgenoegsaam gevoel het. Wanneer een mens by een punt kom, waar hy invloed kan uitoefen vir God, behoort hy homself te verneder, die hele tyd voortdurend. En ons vind uit, hier die koning het in oneer gesterf, in Malaatje. Toe was hy een les vir die jong profeet, om nie sy hoop op enige mens te vestig nie, maar om slechts na God te kyk. Toe hy na een mens as voorbeeld begin kyk het, het hierdie man gefaal, al was hy een goeie man. So, dis een les vir ons vanavond, om ons gedagtes op God te hou, ongeacht van wat mens dit is. Laat hom kardinaal, priester, profeet wees, wat hy ook al mag wees, hy is nie immuun teen misstappe en foute en selfs dood en sonde nie. Maar daar is een wat is, en dis Jesus Christus. Hy is die een. Hierdeur het Jesaja een les geleer. God gebied sy man, sy plek. Een mens het geen recht om te aanvaar en te sê, wel, ek sal een makkelike bestaan maak as ek 'n prediker is nie. Ek meen, ek sal die bediening bestudeer. Ek meen, ek sal dit, dat of die ander ding doen. Ek meen, as ek hierdie gawe wat God gegee het, kan namaak, sou ek groot veldtogte hê en so voort. Ons sien soveel daarvan vandag. Maar wanneer jy ooit vind, Jesaja het hier 'n les gevind, dat God sy man plaas self. God doen die plaasing. En hy het nooit hierdie man 'n priester gemaak nie. Hy het hom 'n koning gemaak. En hy behoort 'n koning te bly. Hy moet nie probeer. Jesaja het hier geleer dat jy nie moet probeer om 'n ander man se plek in te neem nie. Toe hy dan sien dat sy groot held tot hierdie skande gekom het en geval het en gesterf het, toe het Jesaja baie na daarin gevoel dat alle hoop vir hom verlore was. Dus het hy eendag daar na die tempel gegaan om met die Here daaroor te praat, en dis waar die visioen plaasgevind het. By die tempel het hy die een gesien na wie hy veronderstel was om die hele tyd te kyk. In die tempel het hy gesien in 'n visioen God wat hoog op 'n troon sit, verhewe ver in die hemel, en sy swamme was by hom. Hierdie visioen wat hy gesien het, hoog verhewe sy troon ver bo elke aardse gebed. God, dis die een na wie hy veronderstel was om te kyk toe hy in die visioen was. En dan let ons dit op, dat die hemelse serafs heen en weer gevlieg het in die tempel. Nou, die serafs, eintlik is die Hebreëse woord daar branders. Hulle is die wat wierook en offerande geoffer het. Dis net 'n hoër orde van engele wat die weg baan vir die sondaar, solank as daar 'n offerande is. En hierdie serafs, spesifiek hierdie branders, het 'n spesiale ampt gehad. Hulle het reg in die teenwoordigheid van God gebly. Hulle is dieselfde as die gerb, en hulle was reg in die teenwoordigheid van God. En toe hierdie profeet die gees van God op hom gevoel het, en het hy sy oë oopgemaak. Sien julle, hy is so gebore vir daardie doel, dat toe hy sy oë oopgemaak het, was dit soos om hier vandaan in 'n land in te val, asof hy gedroom het, en het hy God se troon so hoog verhewe gesien. En toe het hy in die tempel gekyk, en hierdie serafs het heen en weer gegaan deur die tempel, uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here God, heilig, heilig, heilig die Here God. Watter verandering en watter invloed moes dit gewees het op hierdie jong profeet? Toe hy die mislukking van die mens gesien het, en alhoewel goeie mense so val, maar nou sien hy God, en het hy hierdie serafs gesien. En let op die spesiale bedekking wat hierdie serafs gehad het. Hulle was bedek met twee vlerke oor hul gesig. Twee vlerke oor hul voete. En hulle het met twee vlerke gevlieg. God is al geheel heilig. Dink daaraan, selfs engele moet al heilige aangesig bedek om in het inwoordigheid van God te staan. Ek wonder, my broer, ek wonder, my sister, of ons daarna sal kyk, wanneer heilige engele hul aangesig moet bedek om in het inwoordigheid van God te staan, in eerbied en in respect. Maar vandag vind ons mense wat onself Christene noem, selfs het geen respect hoegenaamd vir God, of vir sy woord, of sy mense, of sy bediening, of niks nie. Waar gaan hulle beland in die opstanding? Die Bybel het gesê, as die regverdige skwalig gered word, waar sal die sondaar en die goddelose ooit verskyn? En waar serafs, die hoogste orde van engele, reg by die genade troon, die branders van die offerande, hul heilige aangesigte moes bedek om in sy teenwoordigheid te staan. En hier is hulle, God sit daar op sy troon, en hier die gerubs gaan heen en weer, roep dag en nacht, heilig, heilig, heilig is die Here God. Weet julle wat ek bedoel? Let op, hulle twee vlerke, hulle het hul gesigte bedek. En waarom? Ons let vandag op, dat omdat mense is, sonder eerbied is, Hulle sal kerk toe kom. Mense sal kerk toe kom en losdruk en lag. Praat prete. Sit waar die evangelie verkondig word. Glad geen eerbied nie. En jou ontmoet op die straat en met jy verwag geen respect van mense nie. Ons moet dit nie doen nie, maar toch dit toon christelike waardigheid om die mense ten minste te eer. Te sê, goeiemorgen broer, of wat jy ook al wil. Partij van hulle skree, hello prediker, dis so platvloers. Onthou, Jesus het gesê, in soverre, jylle dit aan hulle doen, doen jylle dit aan my. Hy wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. En hy wat hom ontvang, wat ek gestuur het, ontvang hom. Sien, soos jylle aan hulle doen, het jylle dit aan my gedoen. En die oneerbiedigheid, weet jylle wat het is? Dis die, hulle is nie bewus van die teenwoordigheid van God nie. Die wereld het so platvloers geword. En godsdienst het so een laag vlak bereik, dat daar geen respect is nie. Net soos dit altijd was. Kijk na daar die soldaten. Ons sal vanavond kon dink wat onbesonne en vreselijke ding dit was vir daar die soldaten om een doek oor die gezicht van onze Heere Jesus te plaas. Om te spot met hom, wat een profeet sou wees, en die geheime van die hart kon ken. Hulle het een doek oor sy gezicht gesit, en het hom daar buiten in die binnenplaats gesit, en het een stok gevat, en hom oor die kop geslaan daarmee, en het het dan van die een na die ander aangegee, en gesê, as u een profeet is, profeteer nou, sê vir ons, wat een van ons u geslaan het. Sien, laat geen respect nie, hulle kon geen kracht aanvoel nie, maar daar die vroukie met genoeg geloof wat sy kleed kon aanraak aan haar wense is voldoen. Sien julle, ons moet bewus wees van Godse teenwoordigheid. Hier die vijf sintuigies waarin ons lewe, dis net een wereldkie van ons eie sien, maar God, dit is, ons is net die gegee, sodat ons met ons aardse duiste in aanraking kon kom. Maar daar is sintuie behalwe die ander dimensies, en God is altijd teenwoordig. As ons dit net kon onthou, die engele van die Heere trek laar om die wat om vrees. In hierdie gebouw vanavond staan Jesus Christus. In hierdie gebouw is vanavond skares engele, duisende van hulle omheen vergader. Jy sien hulle nie, maar jy kan die invloed van hulle voel. Wat wil jou sê, dat hulle hier is? As dit nie so is nie, dan is die skrif nie so nie. En as die skrif nie recht is nie, is God nie recht nie. Die Bijbel het gesê, dat die engele van God trek laar. Hulle gaan nie weg nie. Hulle bly na by diegene wat om vrees. Jesus het gesê, waar twee of drie in my naam vergader, sal ek in hulle midde wees. Dan plaas dit hom in een wereld wat ons nie kan sien nie, waarmee ons vijf sintuie nie in aanraking is nie. Jesus Christus is hier teenwoordig. As ons daarvan bewus kan wees, en onthou, nie net hier nie, maar wanneer jy straat afstap, waar jy ook al is, jylle wat verklaar, jylle is gelowiges en die Heere vrees, onthou, die engele van God gaan met jylle, waar jylle ook al is, hulle sien alles wat jy doen, elke gedachte wat dier jou kop gaan, en hulle weet alles van jou af. Daarom moet ons daarvan bewus wees. As ons nie daarvan bewus is nie, dan tree jy op enige manier op. So mense is meestal vandag, te veel mense is nie bewus van die teenwoordigheid van die Heere Jesus nie. Om die rede het hulle ons hierdie dinge wat ons nou aan die gang het, wat nie reg is nie. As ons net kon maak, soos David gesê het, ek stel die Heere altyd voor my. O, ek hou daarvan. Die Heere, altyd voor my, waar hy gaan, sal ek volg. En ek is bewus, dat ooral waar ek gaan, met ander woorde, het David gesê, dat die Heere voor my uitgaan. Ek sal julle nie begewe, of verlaat nie, het Jesus gesê. Kijk, ek is altyd met julle, selfs tot aan die einde van die wereld.
Hy kan ons nie verlaat nie. Hy het beloof om dit nie te doen nie. Dit is die enigste doelwit van hierdie bijeenkomste. En dit is die doelwit, my broers, van my bediening uit die denominaties te hou, is om te probeer om die mense te laat sien dat Jesus Christus steeds lewend is, dat hy hier is. Vir elke gelovige, vir elke denominatie wat hom wil glo, of die mense in daardie denominaties. Die Here is voor my, het David gesê, en ek sal nie wankel nie. Let nou op met twee vlerke wat hulle oor op gesig gehad het om in die teenwoordigheid van God te staan, want dis waar hulle gedien het.
And if they had to cover their holy faces to minister.
En as hulle heilige aangezichte moest bedek om God te bedien, wat er soort persoon behoort een prediker nie te wees nie? Hoe behoort ons nie ons aangezicht in skaamte te bedek nie? Hoe behoort ons nie te leven nie? God is aangeheel, heilig. Ons moet het bewustelik voortdurend onthou. Buiten die genade van God is ons naakte sondaars. Maar die bloed van Jesus Christus reinig ons van sonde. Nou, hulle het twee vlerke oor hulle voete gehad. Dit verteenwoordig nederigheid. Soos Moses. Moses was nie te danig nederig nie, totdat hy God in daardie brandende bos ontmoet het. Maar toe het hy waarlik gesien, dit is God. En omdat hier die lig die woord van die belofte gespreek het, verstaan julle dit? Hulle het geweet, en Moses het geweet, dat die tyd op hande was vir hierdie verlossing. En hier daal een bonatielike wese neer, en herhaal en sê, ek onthou my belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En Moses het sy skoene uitgetrek. Nederigheid, sy hele fundament. Hy het sy skoene uitgetrek, Paulus, toe hy daar die selfde engel van lig boom gesien het, en dit Here genoem het hy in die stof van die aarde geval. Hy het erken die nederigheid, ek is nie meer nie. Geen wonder, Jesaja kon uitroep nie, wee my, want ek het die Here God van die leerskare gesien. Al was hy een profeet. En toch Paulus, wat een groot man was, een geleerde, maar toe hy in die teenwoordigheid van God gekom het, het hy homself verneder. En toe Moses in die teenwoordigheid van God gekom het, het hy homself verneder. Hy was een profeet. Hy het God die woord gerespekteer. Let op Johannes die Doper. Toe Johannes op die oever gestaan het, na hy die mense gedoop het, het hy opgekyk en dieselfde lig uit die hemel sien neerdaal. Hy het uitgeroep, aanskou die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En toe hy homself verneder het, en Jesus daar in die water ingestap het, langsom. Nou hier is 'n vraag, wat die ander dag aan my gevra is, dit kom dalk in jou gemoed op. Toe Jesus in die water ingestap het, en Johannes gesê het, dit is vir my nodig, om deur u gedoop te word, en waarom kom u na my toe? Nou, een ou baptiste broer van my, daar die dokter Roy Davis, het altyd vir my vertel, hy het sy hande op my geleen, toe hy my in die sending baptiste kerk bevestig het. Hy het gesê, Billy, wat het gebeur? Ek het hom daarvoor gevra. Hy het gesê, dis wat gebeur het. Sien jy, Johannes is nooit self gedoop nie. So Jesus het Johannes gedoop, en toe het Johannes omgedraai, en op sy beurt Jesus gedoop, want Jesus kon Johannes nie doop, voor hy gedoop is nie. Wel, ek het gedink, dit klink reg, maar een dag, omtrent 2 jaar gelede, daar in die bos, waar ek gesit het, het die Heilige Gees afgekom, die lig, en toe het ek gesien wat het was, toe hy dit openbaar het. Nou, hier is wat het is. Sien, daar was die twee belangrikste mense op aarde. Daar was Johannes die profeet. Daar was Jesus die Messias. En hulle, twee van die mense wat die boodskap van die dag gehad het, het van aangezicht tot aangezicht ontmoet in water, toe hulle mekaar se oog gevang het. En Johannes in nederigheid het gesê, dit is vir my nodig om deur u gedoop te word. En waarom kom u na my toe? Jesus het gesê, laat dit so wees. Dit is reg. Maar so betaam dat ons, of dit is gepas dat ons, betaam beteken is gepas. Dit is gepas vir ons, dat ons alle gerechtigheid vervul. Waarom? Jesus synde God, Johannes synde die profeet. Gauw het Jesus geweet, toe het het gesê, Johannes synde profeet, na wie die woord gekom het, het geweet, hy sou dit verstaan, want die offerande, volgens die wet, moes gewas word, voor dit aangebied is. En Jesus moes gedoop word voor hy aangebied is. Hy het gesê, laat het nou so wees, dis reg, want so is dit betaamlik vir ons, gepas vir ons, om alle gerechtigheid te vervul. Oom, as ons dit as een tekst kon neem vir een paar minute, dat ons vandag sien, as gelowiges in die lig, in die eer, waarin ons lewe, dit pas ons om alle gerechtigheid te vervul. Dis gepas vir een Pinksterkerk dat ons alle gerechtigheid vervul, siende dat ons deur die Heilige Gees geroepen is. Dit is onvanpas dat ons van ander broers afskei. Dit is onvanpas dat ons onszelf denomineer en niks meer te doen wil hee met ons broer wat die Heilige Gees ontvang het, net soos ons het nie. Dit is nie vir ons gepas nie, wanneer ons God sien beweeg en optree en doen precies wat hy gesê het. En omdat die persoon nie met ons organisatie verbind is nie, dan wangedra ons. Dis onbetamelik. Dis nie recht nie. Ons behoort Christene te wees. Ons behoort Here te wees. Ons behoort Godvreesende mense en manne te wees. Ons behoort gereed te wees om uit te reik en enige mens een hande te gee en die kombers aan sy kant van die bed ook op te sprei. Ja, want so is dit gepas vir ons om alle gerechtigheid te vervul. Nou weet ons die, dit was omdat hy die offerande was, en Johannes het het geweet, want hy het daar die lig oor hom gesien. En Johannes het homself verneder, synde die grootste mens tot op daardie uur. Maar toe hy hier die groot Here Jesus sien kom, het hy gesê, dit is vir my nodig om deur u gedoop te word. Maar toe het hy vir hom gesê, dis paslik dat ons alle gerechtigheid vervul. Toe het Johannes omgedraai, geweet, as een dienstnig van God, as een profeet, moet hy die woord van daardie eer vervul. Omdat hy geweet het, dit is die offerande. Hy het pas so gesê, daar kom die lam van God, die offerlam, wat die sondes van die wereld gaan wegneem. En die lam moet in die waskom gewas word, voordat aan die priester aangebied word. Amen. Dit is paslik vir ons, dat ons alle gerechtigheid vervul. Wanneer jy die naam van Jesus Christus aanvaar, laat elke man of vrou wat die naam van Jesus aanvaar, sonde laat vaar. Ons belydenisse het vandag begin word, net soos, ek weet nie, wat nie, een of ander raaisel of iets. Ons gaan af en bid een gebed van omtrent 2 minute lang, en kom weer op, doen iets verkeerd, sê, o Here, jy weet, ek het nie bedoel om dit te doen nie, maar, halleluja, ek is reg, gaan voort. Nee, dis nie die ding nie, broer. Jy moet Godvreesend jammer wees. Jy moet daar die ding bely. Jy moet dit reg maak. Jy kan dit nie doen. Jesus het gesê, wanneer jy na die altaar gaan, dink aan die broer, wat jy steen jou het, gaan eers na hom, voor jy jou gave hier offer. Raak versoen met die broer. Sien, dis betamelik ons, vir ons, dat ons alle gerechtigheid vervul. En jylle vrouwe, met kort geknipte hare, weet jylle wat? Dis betamelik vir jou, dat jy jou hare laat groei, en soos een dame optree. Jylle wat kort broeke dra, trek dit uit, trek rokke aan. Dis betamelik vir jylle, dat jylle soos christene optree. Dis reg, want die Bybel het gesê, dis verkeerd, een vrou behoort dit nie te doen nie. En jylle mans, wat sigarette rook, dis onbetamelik. En jylle mans, wat jylle vrouwe dit laat doen, en dan sê, jylle is seuns van God, een man, die groot belofte, wat by die huweliksseremonie afgelê word, lief hê, eer en gehoorsaam, is weg. In Amerika het die vrou die voorkeur, wel, oorom het sy die voorkeur, die Bybel het gesê, sy sal dit so hê. Hulle sê dat die vroue die versigtigste bestuurders is wat ons in die land het. Dis verkeerd. Ek en my seun wat die nasie deurkruis, heen en weer, hou 'n boek. En elke keer wat ons 'n boeboe noem, op die pad gemaak word, as dit die man is, sit ons dit onder man en vrou. Onder vrou en onder 300 boeboes was oor die nasie, was daar 281 van hulle vroue. Hoe het hulle hulsin gebaseer vanweer die versla wat ingelever word? Sekerlik, daardie konstabels gaan nie daardie aantreklike vroue arresteer as hulle 'n telefoonnommer gekry het nie. Hulle sal hulle nie inbring nie. Hulle laat hulle gaan en dis die rede. Sien julle, dit het 'n vrou se wêreld geword. Die Bybel het gesê, dit sal so wees. Presies, so die prediker op die preekstoel is omtrent net so. Hy is bang om enigiets daarteen te sê. Maar, dit is betaamlik vir ons, dat ons alle geregtigheid vervul. Dit moet ergens gesê word. Jy kyk nie hier na jou roem en gewildheid nie. Jy is een liefdesgevangene van die evangelie van Jesus Christus en rechtsgebonde. Jy is een gevangene van hom en jy kan niks anders sê as wat die Heilige Geest sê nie en die ding preek wat reg is nie. Jy word een liefdesgevangene van hom. Dan gee jy nie om wat het is nie. Jy moet alle geregtigheid vervul. Een prediker behoort het te sê, jylle pinkster mense veral, wat van beter weet as om dit so te laat voorbijgaan. Nou hier, een ruk gelede, het een groot beroemde man na my toe gekom gesê, sal jy nie daar die vrouwe uitlos nie? Het gesê, kom hier, ek wil hande op jou leen en vir jou bid, dat jy sal voortgaan met bid vir die siekes. Het gesê, wel, die mense beskou jou as een profeet. Ek het nooit gesê, ek is een profeet nie. Hy het gesê, waar die mense beskou jou as dit. Hy het gesê, jy behoort daar die mense te leer hoe om groot geestelike gaves te kry. Ek het gesê, dis wat vandag die probleem met die kerk is. Hy het gesê, nie vir hulle vertel van hulle hare knip en dit, die ander nie. Ek het gesê, jy behoort hulle groot hoe dinge te leer. Ek het gesê, hoe kan ek hulle algebra leer as hulle nie eens hulle ABC's wil leer nie. Dis reg. Jy moet ergens begin, so gaan ondertoe en bou op. Moet nie boe probeer begin nie. Jy het geen fundament nie. En dis die probleem daarmee vandag, broers. Hulle aanvaar nie dit. Dit betaam ons om alle geregtigheid te vervul nie. Let nou op, hier die engele en Johannes die Doper, Paulus, verskillendes, toe hulle daar die heerlikheid van God en daar die lig gesien het hulle daarvoor gebuig. Hulle ja, hulle het dit geëer, hulle het dit gerespekteer, omdat hulle alself verneder het. En selfs hier die engele, wat in sy teenwoordigheid bedien, bedek hulle voete en bedek hulle aangesig. O, goeiste, nou, let op, nou net gauw, hy het nog 2 vlerke gehad en hierdeur kon hy homself tot aksie bring. Nou, wat een ware dienstnig is dit van God? Geweet het, wys vir die profeet hoe sy voorbereide dienstnig behoort te wees. Wat moet een voorbereide dienstnig wees? Nou, hierdie dienstnig te kyk na, hy het gekyk na een man hier op aarde en sien wat er mislukking hy gemaakt het. Toe het God hom een koninkryk in die hemel gewys, een troon. Dis die een om na te kyk. Toe het hy hom gewys wat een ware dienstnig behoort te wees, wat in sy teenwoordigheid gedien het. En hier was hier die serafs. Dan het hulle heilige aangesigte bedek, hul voete bedek. En met 2 groot vlerke het hulle in aksie gegaan. Eerbiedig, nederig en in aksie. Amen. As dit nie een welgeklede dienstlig is nie, weet ek nie wat is nie. Eerbiedig, nederig en in aksie. O, goeiste, ek sê vir julle, soos die vroukie by die put, toe sy daar die gave van God herken het, en hier die man wat gepraat het, die Messias was, het het haar gewis, jou gauw laat optree. Sy het van haar waterkant vergeet, sy het die stad ingehardloop gesê, kom kyk, een man, wat my die dinge vertel het, wat ek gedoen het, is dit nie die eiste Messias nie. O, tot wat haar optrede, het sy nie oorgegaan nie. Petrus, toe hy hom op sy woord geneem het, waarvoor ons vanmorgen gepraat het, daar in die skuit, het jylle opgelet, toe Petrus sy woord aanvaar het, en die net daarin laat sak het, en die groot vracht vis gevang het, die menigte visse, het Petrus die net gauw laat staan, en tot optrede oorgegaan. Voor hy dit gedoen het, het hy voor die Here neergeval en gesê, gaan weg van my, o Here, ek is 'n sondige mens. As dit in die eerste woorde is, soos wat Jesaja die profeet gesê het, wee my, want ek het die Here God gesien, en ek is 'n mens met onrein lippe. Sien julle nie, wat die teenwoordigheid van die Here van ware gelowiges doen nie? Ons wil nie eens bely nie. Ons wil net sê, wel, ons is bangster, ons is baptist, ons is presbyteriaan en voortlewe, maar een ware, oprechte, geroepen dienstig van God, verneder homself in die teenwoordigheid van God. Hy kritiseer dit nie. Kyk wie het die Here Jesus gekritiseer. Was die fariseer, sekte, ywer, dit was hulle wat hom gekritiseer het. Maar die man, wat rechtig gewillig was om sy dienslig te wees, het homself verneder en tot optrede oorgegaan. Jesus het gesê, volg julle my en ek sal julle vissers van mense maak. Toe hy gesien het, dat het rechtig God is, het hy tot optrede oorgegaan. Die blinde man, wat genees is, die Bybel het gesê, dat hy het sy roem deur die land versprei. Hy het tot optrede oorgegaan, toe hy uitgevind het, dat God hier op aarde verteenwoordiger gehad het, wat die oog van die blinde man kon open, en het rondgegaan en getuig, God geprys. En die fariseer het hom gevang, en wat sou dit vir hom wees? En soos hy vanmorgen gesê het, wel, het hy gesê, ek kan nie verduidelik nie, met julle teologie beredeneer nie, maar hier die een ding weet ek, waar ek eers blind was, sien ek nou.
He was into action.
Hy het opgetree, sekerlik, want hy het sy roem oral versprei. En soms, miskien is hy nie 'n prediker om sy roem te versprei nie, maar jou lewe sal sy roem versprei, as jy maar net reg sal lewe. Die arme mense met bangster, daar die klomp vissers en belastinggaarders en sovoorts, met nederige toela, hulle het soontoe gegaan op die belofte van God, en hulle het in die boventrek gewag vir 10 dae, en skielik het daar 'n geluid uit die hemel gekom, soos van 'n rukwind wat die hele huis gevul het, waar hulle gesit het, en hulle tot optrede oorgegaan. Omdat hulle op belofte van God gemanifesteerd gesien het, dit is vir hulle bevestig, die belofte van God, en dit het hulle laat optrede. Toe sy belofte vervul is, het het hulle laat optree. Vriend, kan ek dit sê, wat ons in die laaste jaar of twee gesien het, in die koninkryk van God, behoort elke wedergebore Christen tot optrede te laat oorgaan. Maar die ding is, ons respekteer dit nie, om te besef dat het God is nie. Ons is net soort van een bykie neskierig. Ons sien graag dingetjies en gee een sensatie. Ons voel graag goed, ons hou daarvan om hierdie dinge te doen. Maar wanneer dit rechtig kom, by dit rechtig te respecteer en dit met ons hele hart glo, laat dit ons optree. Wel, toe die engel daar die oggend vir Maria op pad na die put ontmoet het en vir haar gesê het, sy gaan 'n baba hê, sonder om 'n man te geken het, het dit haar laat optree. Sy het gauw gegaan, allemaal vertel dat sy een baba gaan hê, sonder om 'n man te geken het. Sy het nie omgegeen wat het beteken het vir wat die mense gesê het nie. Sy het werkelijk een engel van God ontmoet, en dit het haar laat optree. Sy was bewus daarvan, dat die Heilige Gees op haar was, en haar een lewe aan die skep was. O, as ons dit net kon besef, dat die Heilige Gees op ons is, een geloof aan ons skep, homself op soveel verskillende wyses en gawes probeer voorstel, om een geloof te skep vir 'n kerk wat weggeraap word. Dit behoort ons te laat optree. Wonder maar net of ons dit doen op die wyse wat hy dit wil hê, met eerbied en nederigheid. Die vier kolom behoort in hierdie laaste dag die Here kerk te laat optree. Dit word bevestig. Tekens van sy koms op hande. Israel het na haar thuisland teruggegaan. Jesus het gesê, wanneer die vyeboom sy botsel uitstoot, sal hierdie geslag nie verbygaan voor al hierdie dinge vervul is nie.
When Israel returns to her homeland,
wanneer Israel na haar thuisland terugkeer en 'n nasie word, sal daar die geslag die koms van die Messias sien. Ek het 'n stukkie nuus van 'n rabbi in Palestina gekry. Die ander dag was baie treffend. Daar is 'n wynstokkie van jaar het in Palestina gegroei wat vir honderde en honderde en honderde jare nie daar gesien is nie. En dit voorspel deur die Jode dat wanneer daar die wynstokkie weer groei, is die Messias op sy pad. Die wyse manne wat daar van Babylon afgekom het en hulle het die sterre bestudeer, daar was sterrekundiges. En soos hulle die sterre bestudeer het, het hulle hierdie drie sterre in lyn sien kom. Ham, Sem en Jafet se ster, waaronder hulle gebore is, het in lyn gekom. En hulle het geweet, daardie wetenskaplike gelowiges het die hemelliggame dopgehom, hoe hulle beweeg het. En toe het hulle gesien, daardie sterre kom in lyn oor Jerusalem, want as hulle in Babylon was, het hulle net reguit na Jerusalem toe gekyk, na die weste toe, om dit te sien. En toe hulle dit sien, te voorskyn kom het hulle geweet, dat wanneer daar die sterre in lyn kom met mekaar, is die Messias op die aarde. Glorie! En wanneer ons Israel sien huis toe gaan, en die Heilige Gees wat in die kerke uitgestort word, die ekumenische nuus van saamgaan, en die raad van kerke en dinge, en Rooms-Katholisisme en Protestantisme wat saam verenig, gaan die Messias kom om sy brood weg te raap, en Godsdienst gaves om in ons een geloof te probeer skep, wat ons hieruit sal beweeg eendag in een wegrapping. Genesing van siekes, oopmaak van die oor van blindes, opwekking van dooies, groot tekens in die hemel daarbo, engele wat in constellatie kom, en wetenskaplikes wat daarna kyk, wat maande voor dit gebeur het, voorspelles, daar was dit, daar is dit, in die tydskrif, is maande voor dit gebeur het, voorspel, sewe engele het neergedaal en gesê, die volledige openbaring van die ses seel verborgenheid van God sal ontvou word, en daar was dit precies, net soos hy gesê het, voorspel, voor dit gebeur het. En hulle kyk rond, hulle kry allerhande soorte van mystiese gesigte en noem hulle bonatuurlijke weesens van een of ander soort. Hulle noem dit vleende pierings, angstwekkende tekens in die lucht op aarde. Tekens, die tekens dui vir ons daarop dat die komst van die Here op hande is. Nou duik een wijnstokje op. Israel is een volk op haar eie. Sy het haar eie volk, haar eie vlag. Die oud sespuntster van David, die oudste vlag in die wereld, wapper weer vir die eerste keer vir omtrent 2500 jaar. Hulle het hulle eie leer, hulle het hul eie geldeenheid, hulle is nabij verteenwoordig in die Verenigde Volke. Hulle is een volk vir die eerste keer in 2500 jaar. En terwijl hulle by mekaar gekom het in, ek het 'n band daarvan gevul, ons noem dit 3 minute voor middernag, en daarin het hulle hier die Jode gevra, wat hulle inbring, op hulle rug, dra hulle, hulle sê, het julle na die duisland gekom, om te sterf? Nee, ons kom om die Messias te sien. Amen. Wanneer jy daar die vraag sien, dis God se kalenderstuk, dat die Messias gereed maak om te verskyn. O, goeiste, ons behoort nederig te wees. Hoe behoort ons nie eerbiedig te wees nie? Hoe behoort ons nie aan die gang te wees, te probeer om elke siel gered te kry, saad links en rechts te versprei, en alles te doen wat ons kan nie? Maar in plaas daarvan sê ons, glorie aan God, ek voel nie vanavond lus om te gaan nie. Ek meen, wel, ek meen, ek sal thuis bly en vanavond na hierdie goeie televisie uitsending kyk. Dis bid hier, maar een slapende kerk, een Laodiceese rijk, o, goeiste, daar is ons, dit behoort ons te laat optree. Ons, soos die profeet, het ooit self verheffing sien kom, die denominaties. Ons sien vandag precies in die kerk wat gebeur het, soos Jesaja gesien het. Hy het een man gesien, al is hy deur God vereer, maar ons het hom gesien, hy het hom homself sien verhef, en is met melaatsheid getref. Ons vandag Ons sien dieselfde ding van selfverhewe teen die nasies. Ons is die grootste een van die klub. Ons het meer lidmate as die res van hulle. Selfverheffing. Kijk hoe tref die melaatse van ongeloof hulle en word hulle uitgewerp. Dan behoort ons vir een visioen uit die hemel te gekyk het wat vir ons Jesus Christus tussen ons sal doen. Sy beloofde woord dat hy dit sal doen. Ja, meneer, nie beïnvloed deur een of ander mensgemaakte stelsel nie, maar beïnvloed deur God self. Ons vind hulle, soos Isia, verloor hulle greep op die woord, omdat hulle dit verruil het vir geloofsbelydenisse. Probeer ons self maak soos Isia van ouds. Probeer die plek aanneem van die gesaafde amp achter die platform en verwerp die ware woord van God. Hulle hoort net so min daar as wat Isia daarin het by daar die altaar met die wierook. Een man wat daarop aanspraak maak om een Christen te wees en die feite van die woord sal ontken, het net so min te doen met die preekstel as wat Isia gehad het met daar die wierook vat. Een man wat daarop aanspraak gemaakt het, met die Heilige Geest gedoopt te wees, en geseen door God, en sal opstaan, en daar die Bijbel verloon, en die waarheid daarvan, en het verruim vir een geloofsbelijdenis of iets. Hy is net so vol melaatse van sonde en ongeloof, as wat Isia was. Hy is afgesit van die amp, maar hulle probeer die amp vervul door intellect, ex doctor, PhD, LLD, so en so, sien. Hulle probeer dit neem en geleerdheid laat geld vir salving van die Heilige Gees. Sien julle, daarom een mens kan daar die Bijbel neem en een of ander groot inrichting kan dit verduidelik en dit uit mekaar haal en dit hier uitle en dit so maak dat dit vir jou baie mooi lyk. Dis intellectueel. Dit is omdat hy studeer het uit hierdie hoeken en dinge hoe om dit saam te vat. Maar laat ek julle iets vertel. Wanneer God neerdaal in sy woord, vat hy dit nie net saam nie, hy manifesteer dit daar en laat dit leven en bevestig dit en bewys dit, dat dit die waarheid is. Dis die waarheid van die woord. Dis wanneer God self sê, die visioen het die profeet geaffekteer, die effect wat die visioen op hom gehad het. Dit het veroorzaak dat hier die profeet nou onthou, hy het na een man gekyk. Maar toe hy iets werkelijk sien, hy het een man sy heilige lewe gesien. Hy het hom sien val, hy het hom melaat sien word en sterf. Julle kyk na dieselfde ding in julle denominaties. Sien julle waar, elke van julle een is? Nou, hierdie groot ekumeniese beweging, as die kerk nie in hierdie ekumeniese beweging is nie, kan daar die kerk in die tyd van een noodgeval nie as die kerk gebruik word nie. En geen prediker kan enig een bedien nie. Hy sal doodgemaak word deur so te maak. As hy enige seun aan die mense wou te bedien, is hy by die ekumeniese beweging. Dis precies in die geskrifte vandag deur die Lutheraan. Ek het sy naam vergeet, sien, dis reg, in jou kerk kan nie aanbid word nie, dit sal een stoorkamer gemaak word. Kijk hoe die merk van die dier alreeds in werking tree, en ons kyk daarna, die tyd oor, dit behoort die kerk te laat optree, sekerlik, dit behoort, let nou op die effecte van die visioen, wat het gedoen het aan die profeet, dit het hom laat, nadat hy daar die man dopgehou het, en dit gesien faal het. Hy het God kwaad gesien vir die man, en van hom afgeskei, en hom met melaatsheid getref. Toe het hy daar na die tempel gegaan om te sê, Heere God, ek weet, U is God. En ek het na die verkeerde ding gekyk, en toe het God vir hom een visioen gewys. En nie net een visioen nie, maar die visioen is bevestig, want in hulle midde het die serafs heen en weer gevlieg, en selfs hulle stem het die gebouw geskut, toe dit by mekaar gekom het, die deurposte daarvan. En toe, sien, hy het iets werkeliks gesien, en toch, hy was een profeet, hy was die profeet is, na wie die woord toe kom, maar hy het nooit uitgegaan in die sfeer nie, nie meer as wat hy gekyk het nie, na sy held, is hy gekyk na die pastoor, die groot kerel. En toe hy die mislukking daar gesien het van die woord, en gesien het die woord bestraf die man, omdat hy een ambt betree het, waarin hy nie gehoord het nie. Wat het toe gebeur? Hy het opgekyk en hy het die Here gesien. Kan julle tussen die lyne lees? Kan julle sien wat ek nou sê? Die Here Jesus wat beloof het, soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees met die koms van die Seun van die Mens. Die eerste God wat die Bybel geskryf het, het gesê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En hy het gesê, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Snap julle wat ek bedoel? Toe het daardie eerlik van hart man die glorie van God gesien. Hy het dit in aksie gesien. En hy het uitgeroep as 'n sondaar en bely dat hy 'n sondaar is. Hy het nog nooit so iets gesien nie, so werklik tevore nie. Hy het bely dat hy 'n sondaar is. Wat het toe gebeur? Toe die profeet gereed geraak het om te bely, toe het die werklike reiniging gekom. Totdat die mense gereed is om te bely, is daar geen nodigheid om hierdie genesingsdienste te hou nie. As jy jou sondes sal bely, jou ongeloof bely, die dinge wat jy verkeerd doen bely, dan kan God iets doen. Maar voordat daar 'n belydenis is, kan daar geen reiniging wees nie. En sodra Jesaja gesê het, "Wee my, ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is," toe het die belydenis gekom. Dan toe het die cherub met die vuur gekom. Het julle opgelet? God het nooit 'n kweekskool gebruik om hom mee te reinig nie. God het nooit 'n boek met wette gebruik om hom mee te reinig nie. Hy het hom deur vuur gereinig. God reinig altyd sy diensligte wanneer hy gereed is om hulle in diens te stel deur die Heilige Gees en vuur. God reinig met vuur, nie met boeke nie, nie met geleerdheid nie, nie met intellektuele begrip nie, nie deur denominasie nie, maar met die vuur van die Heilige Gees reinig God sy diensnig. Let dan op, toe, na die belydenis, na die reiniging, toe kom die opdrag. Toe was daar die opdrag. Na bely is en gereinig is, dit was toe dat die rein Jesaja God geantwoord het en gesê, "Hier is ek, stuur my." Nadat hy gereinig is, bely het, gereinig is deur die vuur, toe was daar die rein Jesaja gereed vir werk. Hy was gereed om 'n voorbeeld te wees. Hy was gereed om sy lewe uit te plaas, sodat ander deur hom beïnvloed kan word. Maar voordat hy dit bely het, voordat hy gereinig is, toe was hy 'n baie swak invloed, net soos 'n marionet vir die koning. Nou as hy gereinig, nou het hy bely en is gereinig en geroepe en opdrag gegee om 'n profeet te wees. En God het hom die hele Bybel laat skryf in 66 boeke van die Bybel. Daar is 66 hoofstukke van Jesaja. Hy begin daar in Genesis, die middel van die boek om Johannes die Doper, en gaan reg het voort tot in die millennium, reg in Jesaja 65 en 66. Dis reg, die Openbaring. Hy het die hele Bybel omskrywe. Waarom? Omdat hy homself verneder het toe hy die teenwoordigheid van God gesien het. Wat het hy gedoen? En sy, nadat hy dit gedoen het, en homself verneder het, en gereinig is, en afgesonder, en gereinig is, en opdrag gekry het, het hy miljoene mense beïnvloed. Hier is sy boek. Hier is Jesaja sy geskrif, wat die mens beïnvloed het, van daardie tyd tot nou toe. Sy invloed gaan voort. Die Bybel het gesê, hulle werke volg hulle wel. Soos die Heilige Gees vir Johannes gesê het, op die Openbaring, op die eiland Patmos, jy moet nog profeteer voor konings en nasies en mense. Die boek Openbaring profeteer steeds. Hulle rus van hulle arbeid, maar hulle werke volg hulle. Hulle invloed wat hulle gehad het, volg hulle steeds. Sien, sekerlik, dit is so. En nou, vandag, kry ons dieselfde ding, invloede. Ons moet beïnvloed, voor ons kan beïnvloed, moet ons God herken, moet ons rein wees, moet ons nederig wees, ons moet ons self verneder, en weet, net aan en daaraan dink, en weet, hoe klein jy is.
You're nothing.
Jy is niks.
I'm nothing.
Ek is niks.
En
nie een van ons is iets nie.
Maar
hy is alles. Hy is alle lof waardig.
O Lamb of God.
O Lam van God. Wat ons nodig het is om na die tempel terug te gaan. Ons behoort terug te gaan na die altaar van God en 'n altaar in ons eie harte te maak waar dat ons onsself kan voorgee. En dan die Heere God van die leesgare sien neerdaam in hier die laaste dag en doen wat hy gedoen het toe hy die eerste maal hier was. Dan sal jy dit verstaan en uitroep, wee my.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be, when the voice of God said, who will go for us? Then he answered, Master, here send me. Is that right?
Amen.
Let's sing it. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me.
Na die kool van vuur die profeet aangeraak het, hom so rein gemaak het, soos rein kon wees, toe die stem van God gesê het, wie sal vir ons gaan? Toe het hy geantwoord, Meester, hier, stuur my. Is dit reg? Laat ons dit sing. Spreek, my Heer, spreek, my Heer. Spreek en ek, maak gul en antwoord my. Spreek, my Heer, spreek, my Heer. Spreek en ek sal antwoord, Heer, stuur my. Luister, vriende, miljoene sterf nou in sonde, skande. Luister na hul jammerlikte, bitter uitroep. Haas, broer, haas tot hul redding. Antwoord vindig, Meester, hier is ek. Nou spreek, my Heer, spreek, my Heer. Spreek, en ek sal u gou antwoord. Spreek, my Heer, spreek, my Heer. Spreek, en ek sal antwoord. Heer, stuur my. Het julle om lief? Laat ons nou ons hoofde buig, net 'n oomblik, en dit neerie. Die kwal van vuur die profeet aangeraak het. Laat ons dit nou neerie.
Making him as pure could be. When the voice of God said, who go for us? Then he answered, Master, here, send me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord.
Om so rein gemaak het, soos rein kon wees, toe die stem van God gesê het, wie sal vir ons gaan? Toe het hy geantwoord, Meester, hier, stuur my. Spreek, my Heer, spreek, my Heer. Spreek, en ek sal u gou antwoord. Spreek, my Heer, spreek, my Heer. Spreek, en ek sal antwoord. Heer, stuur my. Hemelse Vader, ons wag op 'n reiniging van alle ongeloof. Want waarlik sterf miljoene nou in sonde en skande. Watter nut, Here, het dit dat ons getuig sonder dat ons het wat ons getuig ons het? Watter nut het dit vir ons om te probeer om met ons verstande vir ons voor te stel dat iets gebeur wanneer ons werklik weet dit het nie gebeur nie? Ons Hemelse Vader, ons bid dat U ons nou sal reinig van al ons ongeloof en al ons vleeslike dinge van die lewe, dat ons rein kan wees deur die bloed van die Here Jesus. Hierdie groep hier in Chicago, deur daardie visioen nou, die oggend, Here, weet ek, daar is deel van daardie bruid wat hier wag. En ek weet nie juis hoe om dit te vang nie, Here. Ek saai net saad oral waar ek gaan. Ek bid, God, as daar die vanaand hier is, wat nie hierdie ondervinding het nie, dat hulle nog nooit was en die ware koninkryk van God gemanifesteerd gesien het nie, nooit die gevolge daarvan gevoel het nie, en hulle lewens die hele woord sien in acht neem en kan en sovoorts. Heere, skenk dit vanaand, dat hierdie die aand sal wees, dat hulle dit sal doen. Skenk dit, Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, met eerbied, ek seker, julle ken my goed genoeg, of ek hoop so. Ek is nie een fanaticus nie. As ek is, dan weet ek dit nie. En ek glo nie dat God fanatisie eer nie. Al hierdie jare, en in die veld, daar sou al iets gebeur het. Ek is julle broer. Maar ek glo wel met my hele hart dat, nou ek kan nie sê die Heere het my gesê nie, maar ek glo dat hierdie geslag wat nou lewe sal die wegraping aanskou. Dis so nabij, glo ek. Ek kan niks anders sien kom nie. Sien, alles het al recht in sy plek inbeweeg. Onthou jylle die laaste ding wat gebeur het voor Sodom verbrand is? Die Heere is in menselike vlees gemanifesteer. Nou, hy was een mens, hy het vleis geëet, en hy het die melk van die koei gedrink, en mieliebrood geëet, en die kalf van die koei geëet, en daar gestaan en eet, en toch het Abraham, wat met hom gepraat het, gesê, dit was almachtige God. In menselike vlees? Ja, hy het een voorbeeld gewys van wat hy gaan doen in die laaste dag. Jesus het daarna de rug verwys. En let op die bediening wat hy gedoen het. Die eerste ding, hy het na sy belofte terugverwys. Sien jylle, die theologie kan daarvan? Sien, hy het gesê, ek het vir jylle een belofte gemaakt, en nou is ek hier om dit te bevestig. En nou, hoe weet ons daar die belofte is? Kyk daarna, hulle het gewag. Net voor die vuur geval het, het Abraham en Sarah gewag op 'n belofte seun. God het in menselike vlees verskyn en tekens voor hulle gedoen. Waarna Jesus verwys het, sou dieselfde ding wees met sy koms, wat hy die seun beloof het. En ons het dit nou opgelet vir al amper 15 jaar. En steeds raak die kerk erger. Geen wonder nie, ons kan werkelijk sien, ons is in die Laodiceese eeuw. Nou is die Heilige Gees hier, daar mag diegene hier binnen wees, ons het vir die siekes gebid, maar ek maak een altaar oproep. Ek maak een altaar oproep tot beide belijdendes en die wat nog nooit een belijdendes gemaakt het nie. Ek vraag julle om met my naar die tempel van God te gaan, wat binnen in julle is. Ga na die bighokkie van jou hart en sê, Heere God, reinig my en stuur die engel met die kool vuur en neem alle ongeloof van my weg, dat ek hier die aand die teenwoordigheid van God kan herken. Soos Jesaja die profeet het, toe die engel hom aangeraak het. Ek wil, julle moet dit doen en werkelijk oprecht wees. En nou het ons een belofte vir hierdie eeuw. Ons is nie een groot klomp theologie beloof nie. Ons is beloof. Kyk, die Hebreërs het 2000 jaar van theologie gehad. Maar vir hulle is daar een teken gegee voor hulle vernietig is. Vir Lot hulle is daar een ander teken gegee. Hulle het dieselfde teken gesien. En nou as God die mense laat, toe Jesus hier was, het hy daar dieselfde teken vir die Hebreërs gemaakt. Hy het die vir die Samaritane gemaakt en nie vir die heidene nie. Nou dit is die einde van die heidense eeuw, soos dit toe was vir hulle eeuw. Die heidense kerk word geroep. Nou God kan nie sy program verander neem, want hy is oneindig en hy is volmaak, alomteenwoordig, alwetend, almachtig en oneindig. As hy nie is nie, is hy nie God nie. So jylle sien, hy moet dieselfde ding doen, wat hy toe gedoen het. Dis waarom hy in elke geslag geweet het, dat hy homself gemanifesteer het, was op dieselfde wyse, het geweet dat hy dieselfde is. Nou, as Jesus Christus hier sou staan vanaand, op hierdie platform, as hy hier sou staan,
so al ding wat hy so doen, dieselfde ding wees as wat hy gedoen het, toe hy destijds hier was, om die mense te laat verstaan, dat hy die Seun van God is. Nou, hy is hier, hy het beloof om hier te wees, en nou is die enigste manier, wat hy kan werk, deur sy belofte, ek is die wynstok, julle is die lote, en die lote getuig, dat die lewe van die wynstok kom, of dat het geen lewe in hom nie, maar as het kragtig gemaakt is, deur die lewe, het het dieselfde lewe, as wat die wynstok het. Dit forceer homself, of stoot homself, in die lood op. Wees nou, vir 'n oomblik eerbiedig, en mag die God van die hemel my help, dat jylle oor hierdie preek, wat ek gepreek het, dat wanneer Jesaja, daar die gelovige, toe hy by die punt gekom het, waar hy die mislukking van die mens, wat God probeer verteenwoordig het, gesien het, toe het hy God sien neerdaal, en een werkelijkheid daarin, toe het hy uitgeroep, wee my, want God het so een belofte gemaakt, hy het dit vir elke geslag gemaakt, hy maakt dit vir ons, in hierdie geslag van ons. Ons sien alles precies in orde vir sy komst. Nou, glo jylle, hy is hier. Nou mag hy my help. En ek wil weet hoeveel siek mense daar is, steek op jylle hande. Jylle moet glo. En nou vraag ek jylle om hier die skrif te neem, Hebreërs, dat hy is die hoë priester van ons belydenis, en hy kan geraak word deur die gevoel van ons swakhede. Bid jylle nou, God, laat my u aanraak, en dan praat u op die beurt terug deur Roe Branham, soos u deur u regte seun gedoen het. Hy is net 'n aangenome kind, soos ek is. Maar u het beloof dat u dit in hierdie laaste dag sou doen. Nou, Here, laat ek iets werkliks sien, en bid julle, mag God van die hemel op die grondslag, dat my hart vir Chicago uitgestort word, en waar ek ook al gaan, mag hy dit bevestig om so te wees. Daar die man wat pas opgestaan het, daar in sy sitplek, hy is 'n groot kerel, sit reguit hier voor my, wat sy hande op het. Nee, die een achter, wit hemp aan. Dis nie eindelijk vir jouself nie, maar jy bid vir iemand anders. Dis 'n prediker. Glooi jy, ek kan jou sê, wat met hom verkeerd is? Hy het hartprobleme. As dit reg is, wuif jou hand. Glooi nou vir hom. As jylle dit net sal glo, maar jylle moet dit glo. As jylle dit nie glo nie, sal dit nie werk nie. Die mens in oprechtheid. Hier sit die vrou, wat net hier, by hier die punt sit. Tweede vrou daar, in die tweede rij hier, net hier. Sy lei aan 'n kolonprobleem. Dis 'n infeksie in haar kolon. Die dame het daar op die punt, soort van grijserige kop, staan op jou voete, so dat die mense jou kan sien. Ja, dis jy, dis die waarheid, dis een infectie in die kolon, en ook het jy ander dinge wat verkeerd is, complicaties. As dit reg is, steek jou hand op. Nou wie het sy aangeraak? Nie vir my nie, sy het hom aangeraak. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd.
Here's a lady sitting right back here.
Hier is 'n dame wat net hier agter sit. Sy het 'n probleem, gedruis in haar kop. Senuweeagtig, komplikasie.
Mrs. Pfeiffer.
Mevrou Pfeiffer, glo met jou hele hart. Staan op jou voete. Ek ken jou nie, maar Jesus Christus gee jou begeerte. Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Sy is 'n vreemdeling vir my. Dit sal ophou. Moenie bekommerd wees nie. Jou geloof het jou genees. Glooi jylle? Sien jylle nie? Dis wat hy beloof het nie? Daar die man wat daar achter sit. Daar. Sien jylle nie? Die lucht nie? Hy is baie sik. Hy het een gewas in sy keel gehad. Hy het een operatie gehad. Die dokter gee hom nie baie hoop daarvoor nie. Glooi jy, dat God jou gezond sal maak? Aanvaar jy dit, meneer Stoneleg? Glooi jy met jou hele hart? Moet staan op jou voete. Jesus Christus sal jou gesond maak. As jy kan glo, hierdie vrou wat hier op hierdie draagbaar lê, natuurlik, jy het geen gebedskaart nie, daar is nie nou so iets nie. Jy is verlam.
Glooi
jy dat dit die waarheid is? Glooi jy wat jy vandaan gehoor het, is die waarheid? As jy daar lê, sal jy sterf. Maar Jesus Christus kan een verlamde genees. Glooi jy, hy sal dit doen? As jy dit sal gloom en dit sal aanvaar, dan kan jy ooit daar die bed uit opstaan en huis toe gaan in die naam van Jesus Christus en gezond gemaakt word. Daar kom sy, staan recht daaruit op, gee iemand haar nou, een bykie hulp daar, sy is verlam. Iemand, daar kom sy op haar eie, op uit die stoel uit, gezond gemaakt in die naam van Jesus Christus. Glooi jylle, met jylle jylle hart, staan dan op, jylle voete en... Daar kom een verlamde vrou, deur die gehoor geloop. Spreek my Heer self. Glooi jylle, met jylle jylle hart. Daar is nog een man, een wat verlam was, uit die bed uit, het uit die bed opgekom, verheerlik God. Glooi jylle, waar is daar nog een? Al die beddens is leeg, alles. Almal is op hulle voete, prijs God. Toe die koop van vuur die profeet aangeraak het, daar is een verlamde vrou, wat na die platform toe loop. Loof sy God, gee aan om glorie en lof. Daar kom nog een man, na die platform toe. Kijk hoe, loop hy die trekjes op, profeet. Laat ons God lof gee. Hef jylle hande op en gee God die glorie.